Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Казанда Мусылман киносы фестивале дәвам итә. Тамашачылар көн дәвамында төрле илләрнең фильмнары белән таныша. Кызганычка Татарстан үз фильмнары белән алай мактана алмый. Бәлкем киләчәктә лаеклы фильмнар дөнья күрер. Шимбә Казанда Кабан күле хәзинәсе фильмын чыга башлаячаклар. Әлегә кадәр аның нишкәлекләре, уйнаячак кешеләр исемләре сер итеп сакланды. Кабан күле хәзинәсен чыру турында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бу бик тә урынлы проект дигән. Фильм 2012 елның азагына, ягъни универсиадага кадәр әзер булыр дип көтелә. Шушы фильм белән бәйле серләр турында аның продюсеры Андрей Николаев Азатлык кала сөйләде. Моннан тыш ул Идел буенда ислам дине кабул ителү турында фильм чырасы килүен әйтте. Аның белән Әлфия Бәдретдин сөйләште.
Андрей Николаев белән аралашу 7-нче халыкара мусылман киносы фестивале турында сөйләшүдән башланды. Ул Татарстаннан сыйфатлы кинолар аз булуга борчылып карый. Кабан күле хәзинәсе фильмы Татарстан режиссерлары өчен кино сәнгатен югарыга күтәрүдә үзенчәлекле бер этәргеч булыр дип өметләнә. Август айында Казанда Кабан күле хәзинәсе фильмына кастинг узды. Кастингта фильмда төп рольләрне уйнаячак татар кызын һәм татар егетен сайладылар. Андрей Николаев белдергәнчә, кастингка килгән күпчелек кешеләрнең кино, театр өлкәсенә тартылышлары бик зур булган. Күпчелек сәхнә, кино тормышынә әзер кешеләр килгән. Моңа мин үземчә аңлатма бирә алам. Казанлылар шәһәрләре турында киноны күптәннән көтәләр. Бу теләкне тормышка ашырырга кирәк. Безнең проект лаеклы булыр дип ышанам, ди Андрей Николаев. Казан белән бәйле иң танылган риваятларның берсе ул Кабан күле белән бәйле. Хәзинәләр һәрвакытта кешеләрне кызыксындыра. Фильмның идея авторлары да риваяткә нигезләнеп әдәби әсәр язганнар. Аннары сценаристлар Георгий Кирвалидзе һәм Сергей Черехов бу әсәрне сценарийга әйләндергән. Сценаристлар бер ай Казанда яшәгәннәр. Монда алар шәһәрне өйрәнеп, халык белән аралашып, шәһәрнең тәмен тоярга тырышканнар. Үзенең туган шәһәре турында кино төшерү Андрей Николаевның күптәнге хыялы икән. Фильмдагы төшереләчәк тарих Андрей Николаевның гаиләсе белән охшаш. Минем әти Казанныкы түгел. Ул да моннан күп еллар элек Казанга килеп, монда татар кызын очраткан. Һәм бүгенге көнгә кадәр алар дус, тату гаилә булып яшиләр. Шулай ук фильмда да чибәр унган урыс егете Казанга килә һәм монда татар кызы белән таныша, диде Андрей Николаев. Андрей Николаев фильмның эчтәлеге турында сөйләмәде, чөнки кино артистларында фильм чыкканчыга кадәр аның турында сөйләмәү ырымы бар дип аңлатты ул. Ни өчен төп рольга Алексей Воробьевны сайладыгыз дигәнгә, продюсер Андрей Николаев, ул типик урыс егете. Визуаль яктан конкрет урыс егете булып күренә. Шул ук вакытта ул чибәр дә, мөлаем дә. Һәм тагын ул татар дөньясыннан чит кеше түгел. Аның продюсеры Екатерина Гечман-Вальдек ярым татару. Кияүгә чыкканчы ул Урманчеева фамилиясендә йөргән. Шулай булгач, Алексейга өч почмак ни икәнен аңлатып торырга кирәкме, диде Андрей Николаев. Алексей Воробьев махсус фильм өчен татар телен өйрәнә. Фильмда ул татарча кара күзләрен җырын башкарачак. Шулай ук Кабан күле хәзинәсе фильмында төрле татар сүзләрен татар сөйләмендә ишетеп булачак. Фильмның продюсеры Андрей Николаев Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашканда, президент кинода Казанны ничек бар шулай күрсәтергә кирәк дигән теләктәшлек белдергән. Бу фильмны төшерү идеясе бик тә урынлы һәм кирәкле дигән президент Рөстәм Миңнеханов. Кабан күле хәзинәсе фильмын Русияны кинематографлар ярдәм күрсәтүче федераль фонд, Мәскәүдән Анна Домини компаниясы, президент Рөстәм Миңнеханов һәм шәхси инвесторлар финанслый. Фильмны төшерү эшләре киләсе елның май-июнь айларына кадәр дәвам ителер дип көтелә. Премьера якынча 2012 елның 25 декабренә билгеләнгән. Ләкин фильм соңрак та чыгуы ихтимал. Тик ул барыбер универсиадага кадәр чыгачак. Универсиадага килгән кунаклар Казан турында белеп, экраннар аша булса да күреп килсеннәр дигән максат куелган. Минем хыял Казанны таныту. Казанны Акбарс, Рубин өчен генә түгел, ә гади шәһәр буларак белсеннәр. Аның матурлыгы, үзенчәлекләре белән хозурлануларны телим. Русия кешеләренең ял вакытларында Казанга килү, соклану теләген тудырасы килә.
Я думаю, что вот главное сокровище это Казань. Вот нам хочется Казань показать таким образом, чтобы я, находясь в Москве, допустим, услышал на Арбате: «Слушай, дорогая моя, поехали на викенд в Казань, в Питер, а Питер потом, в Казань, там так здорово». Давай съездим, посмотрим. Вот это вот моя мечта.
Деп білдіра фильмнің продюсера Андрей Николаев. Президент Рустам Миниханов фильм идея авторлары білен үшірашқанда, Қозан білен бейлі тоғын бик көп түрлі қызықлы темалар хәм риуэйтлер де бор беттіген. Андрей Николаев, мен шул вақытта секіріп тұрып Рустам Нұргалиевич, біз мұны сында ойладық, бұл бізнің фильмнің екінші үлішінде болашақ деп әйтірге тілеген едім дей. Андрей Николаев тағын Қозан турында фильмнар түшіру идеясы білен йонып юрі. Оны ислам қабул етілген 922 йыл тарихи вақиға қызықсындырам. Минем ислам һәм христиан диннәренең бер шәһәрдә, бер республикада дус тату яшәгәннәрен күрсәтәсе килә. Бу гомумән Россия һәм башка илләр өчен бик тә мөһим булыр иде дип уйлыйм. Мондый хәлне бүтән бер шәһәрдә дә күреп булмый. Казан ул уникаль шәһәр.
Как распрямилась, улыбнулась. Казань-то улыбается, на самом деле. Те, кто сюда приезжают, они потом уезжают с этой, с удивительным ощущением, что для себя открыли город, который удивителен тем, что это город и совсем-совсем абсолютно европейский, и в то же время здесь Восток. Мои гости приезжали в Казань, или, скажем, наша съемочная группа сейчас здесь находится. Они жили в отеле «Ибис». Я им говорю: ребята, смотрите, вы находитесь на границе Европы и Азии Востока, и Запада. Христианство и ислам. Смотрите, слева церковь, а справа мечети. А послушайте, сначала идет азан, а потом колокольный звон. Где вы это еще увидите и где вы это еще услышите? Да нигде. Уникальная точка-то в мире, на самом деле. Прежде всего, он нужен будет и татарам, и русским. Тем, кто построил и образовал это государство. Ну, и остальным тоже. Чтобы смотрели и видели, что вот это удивительный союз, на самом деле.
Диде Кобан Кулехазинеси фильма продюсера. Идея автора Андрей Николаев.